Einari Wirgren, joka edesmeni tässä pari vuotta sitten, oli vaatimattomista oloista lähtenyt maalaispoika kansakoulupohjalta, joka raivasi tiensä sitten tämmöisen metsäkonemaailman huipulle ja on lopulta teollisuusneuvos ja kunnia tohtori 2000-luvun loppupuolelta. Kuvaisiko tämä Juha Wirgren myöskin sitä arvostusta, mikä pitäisi olla nykyaikaisella suomalaisella metsäkoneurakoitsijalla ja kuljettajalla?
Kyllä niin kuin Enarin osalta niin kunnianimet ja muut tuli sitten niin kuin Ponssen yrityksen kautta ja sen toiminnan kasvaessa, mutta hänellä itsellä oli sitten tämä suuri huoli siitä, että mikä se alan imago metsäkonekuljettajien puolella ja urakoitsijoiden puolella oli, koska hän perusti sitten 2005 oman säätiön ja sen säätiön tarkoitus oli nimenomaan saada alan sisällä nostettua tämmöistä imagoa, koska tänä päivänä, jos katsotaan tuonne metsäkoneeseen, harva ensinnäkään näkee konetta oikeastaan töissä ja sitten joka näkee, niin uutisissa voi nähdä jonkun pätkän ja kahtoo vaan, että siinähän on yksinkertainen homma, että kaveri on koneessa ja kaattaa puu ja kone karsii ja katkoo, että sehän on automaattista touhua, mutta siinä se ongelma just onkin, että siellä tarvitsee olla tosi ammattilainen, joka tekee päätöksiä siinä ihan sekunnin murto-osassa, onko lahoa, minkälaista puuta ja minkälaista ajouraa. Periaatteessa yksi metsäkoneen kuljettaja tekee yhtä paljon havaintoja ja päätöksiä kuin suihkukoneen lentäjä. Että tämä oli se huoli Einarilla siinä ja edelleenkin tällä alalla niin täytyy miettiä jatkuvasti sitä, että kuinka me saataisiin nuoria ihmisiä alalle. Ja Einarin säätiön avaus oli hyvä, koska kukaan ulkopuolinen ei tule kertomaan tälle metsäkonealan toimijoille, että teillä on hieno ala ja hieno infrastruktuuri ja todella korkean luokan teknologia näissä koneissa ja suomalaisessa korjukentässä, vaan tätä viestiä sisältäpäin osata nyt sitten kertoa.
Onhan se aika huima se kehitys siitä, sanotaan vielä tämän vuosisadan alussa, kun metsätyömiehet eli jätkät eli tuolla nuotion äärellä teki raskasta työtä lihasvoimin ja siinä työvaiheita oli varmaan 15 ennen kuin se oli tehtaan portilla se puu ja nyt kaikki samat työt tekee yksi metsäkonekuljettaja. Eli näinhän sitten on verrattu, että yksi kone kuski vuorossaan tekee 50 pokasahamiehen hommat ja 15 nykyaikaisen metsurin. Et se tie siitä nuotion äärestä tosiaan niin ilmastoituu hyttiin, jossa voi teepaita päällä olla pakkasellakin. Niin se olisi ehkä arvostustaan tämänhetkistä huomattavasti parempaa hommaa.
Ehdottomasti. Ja samalla jos mietitään puutuotteita, mitä me nähdään ympärillä, on siinä pöyttää, missä kuka pöydän ääressä istuu, niin se puuaines on tullut jostakin. Ja tämän päivän järjestelmillä me pystytään melkein katsomaan, miltä kannolta se lähtee tuolta metsästä. Ja tavallaan pystytään tätäkin kautta luomaan semmoista niin kuin kuluttajaystävällistä kenttää, että me tiedetään, että nämä hakkuut, mistä raaka-aine tulee, niin ne hakataan oikealta alueelta eikä mistään luonnonsuojelumetsistä. Että siinäkin on se teknologian yksi portti, mitä jatkossa varmaan voi esimerkiksi markkinoinnissa käyttää.
Isäsi Einari Wirgren toimi tosiaan paitsi tämä Einari Wirgrenin säätiö, niin mesenaattina, eli tämmöisenä hyvän tekeväisyyslahjoittajana useammassakin paikassa. Milloin tämmöinen ajatus, muistaaksä, on sitten lähtenyt, että pitää myös antaa pois jotain ja lähteä edistämään näitä? Siellä on teollisuuden metsänhoitajissa on myöskin palkinnot vuosittain jaettavissa ja varmasti myöskin täällä urheilun puolella.
No hänellä varmaan oli se lähtökohta, että kun hän oli niin paljon saanut Ponssen kautta ja metsäalan kautta, niin kuin metsänhoitajien puolelta, niin teollisuuden metsänhoitajat olisi todellakin lähellä hänen niin kuin uransa alkuaikaa, että hän kyllä siis muisti sitten sitäkin puolta sitten myöhemmin lahjoituksilla. Ja tietysti kun hänelläkin sattui onnea raviveikkauksessa 400 000 euroa suurimpia pottia, mitä Suomessa on voitettu, niin hänellä oli jo valmiina ajatus siitä, että siinä on sotaveteraania ja paikallista raviharrastusta, mitä hän tuki paljon ja urheilua muutenkin yleensä, niin kyllä se oli mietteessä hyvinkin paljon hänellä.
Eli hän ei unohtanut juuriaan. Muutama sana vielä tästä urheilun tukemista. Siitä on todella paljon puhuttu nyt viime olympialaisten jälkeen.
No joo, Einarilla oli Ponssella verkostossa kautta sitten hyviäkin oikeastaan onnea mukana siinä, että me löydettiin Tero Pitkämäki esimerkiksi mukaan tähän meidän porukkaan. Aivan sattumoisin hänellä oli ensimmäisen Suomen mestaruuden voittaessaan Ponssen Lippis päässä, ja siitä lähti sitten puhelinrumpa. Kukaan ei häntä silloin tiennyt. Ja kyllä siinä sponsoroinnissakin oli se Einarille tyypillinen ote, että kaikkien näiden kavereiden kanssa niin tavoite oli vain ja ainoastaan se maailmanmestaruus. Että puhuttiin vain sitä korkeammasta kruunusta sitten.
Ja myöskin autourheilun puolella.
No myöskin autourheilun puolella, että siellä Mikko Hirvonen oli meillä pitkään mukana ja Mikollakin se tavoite oli maailmanmestaruudessa. Ja kyllä mä vielä uskon, että hän sen taas saavuttaa. Ja hän itse oli autourheiluun 60-luvun lopulla niin kovasti sitten sitoutunut ja siinä mukana, että se laji oli kyllä todella lähellä, samoin kuin yleisurheilu, sitten ihan elämänsä loppuun saakka.
Erkki Tarvainen, siis Einari Wiedgrenin sekä lapsuuden kaveri että sitten työtoveri. Millaista touhua oli sitten tämä moottoriurheilu?
No sehän alkoi meillä niin kuin moottoripyörällä, ajettiin järta-ajoa. Minä ja Einari ja sitten siinä oli kyläkauppa ja siellä oli poika Paavo nimeltä ja 300 me kierrettiin ympäri Ylä-Savoa moottoripyörällä noita joka kylällä suunnilleen järjestettiin niitä jäärata-ajoja ja siellä ajettiin tosiaan traktorilla ja autolla ja moottoripyörällä.
Minkä merkkiset pyörät teillä silloin oli ja minkä kokoiset?
No meillähän oli Jaava. Mulla oli 150 ja Enrillä oli 250 Jaava.
Eli tsekkoslovakialainen, oliko se punainen vai musta?
No punainen.
Sitten myöhemmin Einari oli oikein SM-tasolla, sitten ajoi kilpaa minillä.
Cooperiksen sitä sanottiin.
Niin, sehän on, että täältä Ylä-Savosta on muitakin kuuluisuuksia ja nimenomaan täältä moottoriurheilun puolelta.
Kyllähän se Teuvolain Sivuori oli ja sitten Lyytikäs Oiva ja Saarinen.
Ja varmaan kaikkein kuuluisimpana sitten Keke Roosberg.
Ja Roosberg oli myös kansat ihan samoja ikiä.
Miten sä voisit luonnehtia kilpailijana Einari Wiedgreniä?
No sehän oli voiton tahtoinen poika, että kyllä se kova kilpumus oli Einari, että se. Voitostahan sitä ajettiin.
Ja sama oli sitten bisneksessä.
No nimenomaan. Ja traktorin teossa, että se piti olla paras.
Kerro vielä lopuksi Juha Wiedgren, Einari isänä. Millainen hän oli isänä? Toki tiedämme, että kaikki liikemiehet, jotka on todella sitoutuneita työhänsä, niin aika jää vähälle sitten, mitä lasten kanssa ollaan.
No se aika oli varmaan vähällä. Mä muistan lapsuudessa, se on tapahtunut ennen vuotta 1975, koska me asuttiin vielä kirkolla pienessä kaksiossa. Ja se jäi mieleen, kun tuli äidiltä kysyttyä aika myöhään illalla, että missä se isä on menossa. Ja äiti sanoi tyypillisen tapaan, että se on kakkua tienaamassa. Ja siihen aikaan olin perso tiikerikakulla, joten mä jäin sitten valvomaan, että kun isä tulee, niin päästään syömään sitä tiikerikakkua. Ja kun hän tuli sitten myöhään sitten illalla kotiin ja ei ollut sitä kakkua, niin se lapsen pettymys jäi vaan mieleen siitä, mutta että tämä jäi vaan mieleen siitä, miten hän oli sitten kotoa paljon poissa, mutta kyllähän niin kuin sitten, kun itse muistelee myöhemmin sitä, niin se suuri oli asia meille, niin meillä oli sitä vapautta valita sitten, että hän ei ollut tosiaan tyrkyttämässä metsätyötä tai opiskeluja tai muita, että saatiin mennä sitten omilla ehdoillaan. Ja
oletteko kaikki neljä veljestä nyt jollain tavalla Ponssen listoilla?
No meistä kolme on täällä töissä ihan listoilla ja sitten neljäs veli on sitten Ponssen hallituksessa, mutta hän ei ole sitten tässä päivittäisessä operatiivisessa työssä mukana. Einarista niin erittäin välitön persona ja sitten varsinkin tuolla reissussa kun oltiin, niin näki, että hänellä oli se savottamiehen tausta ja sitten se yrittäjän nopea mielentila, että jos me satuttiin jossain ulkomailla käymään ja esimerkiksi Pisan torni oli semmoinen nähtävyys kerran, että porukalla haluttiin sen nähdä ja kun auto pysähtyi siihen Pisan tornin lähelle, niin Einari sanoi, että ottakohan kuvaa ja lähde tähän menemään, että ei sitä jääty sitten ihailemaan sen kummemmin ja se mentaliteetti hänellä oli kyllä vähän aina, että pikkusen levoton ja eteenpäin se mieli ja ajatukset oli sitten jossain ihan muualla kuin siinä paikalla aina välttämättä.
Mutta tulosta on tuottanut, kun katsotaan tuosta ikkunasta ulos, melkein 1000 ihmisen työpaikat on tässä ja teillä on suuri osuus maailman markkinoista. Ei muuta kuin onnea ja menestystä jatkossa.
Kiitos paljon.